Երրորդ մաս. Մոնտե Քրիստոից ավելի հարուստ. Առաջին. Օգյուստ, Գյուգյուս, Կոկուբե կամ Կուկու կոչվածը. Կիսամավրիտանական, կիսաիսպանական կատալանի գյուղում, որն ընկած էր արևից ու հյուսիս արևմտյան չոր քամիներից բզկտված մի լերկ բլրակի ետևում, այն տներից մեկի մեջ, որ արևը ներկել էր դեղնած սաղարթի գույնով, Մեծն Ալեքսանդր Դյումայի գրիչը նկարագրում էր սաթի նման սև մազերով և թավշյա աչքերով դեռատի մի աղջկա. Կանգնած էր միջնորմին հենված, և իր մատների արանքում ճմրթում էր անմեղ մի եղրևանի, և պոկոտում նրա ծաղիկները. Նրա արևավառ, ասես Վեներայի հոլանի թևերից պատճենահանած թևերը դողում էին հուզմունքից. Ճկուն և սլացիկ ոտքով նա տկտկացնում էր հատակ այնպես, որ երևում էին բարեկազմ գեղեցիկ սրունքները, պրկված մոխրագույն ու կապույտ զոլերով կարմիր գուլպաների մեջ. Հանկարծ կրակոտ ու վեհանձն մի երիտասարդ է գալիս վազելով. Դեռատի աղջկա թևերը բացվում են, և նշանադրության համբույրը արևի լույսի հեղեղի տակ միացնում է նրանց. Այս դեռատի աղջիկը այն ժամանակ Մերսեդես էր կոչվում, սրանից 10 տարի առաջ. Մարսելում Մեյլանի պուրակի փոքրիկ բարձունքի մի տան մոտ, արտասվագին աչքերով, քնքուշ ու ամբից, դողդոջուն շրթունքներով մի կին հայացքով հետևում էր հեռացող նավին, որի սպիտակ առագաստները հետսետե անհետանում էին հորիզոնի մառախուղի մեջ. Այդ նավը տանում էր նրա որդուն, նրա հույսը, և իր ետևից միայն վիշտ ու ամայություն էր թողնում. Այդ կնոջ ճակատին, սակայն, մի հույսի նշույլ կար, և նրա ձայնը կարծես ակամա զավակի անվան հետ արտասանում էր նաև մեկ ուրիշի անուն, որ քիչ առաջ սեղմել էր իր ձեռքը և ասել ցտեսություն. Այս կինը Կոմս Մորսերի այրին էր. Նա, որին տանում էին ալիքները, նրա որդին էր, Ալբերը. Նա, որը ցտեսություն էր ասել, Կոմս Մոնտե Քրիստոն էր. Այսօր, այսինքն 10 տարի անց, նույն փոքրիկ սենյակում Մերսեդեսը, որը Մորսեր անունն անգամ ուզում էր մոռանալ, հենվել էր պատուհանին, որտեղից մի ժամանակ Էդմոն Դանտեսի հայրը իր Էդմոն որդուն էր կանչում, որտեղից ինքը իր վերջին համբույրներն էր ուղարկում Դանտեսին, և որտեղից վերջապես տեսել էր Մոնտե Քրիստոյի անհետանալը. Մենաշնոր այնպիսի արարածներ կան, որոնց կարծես տարիքն ու վիշտը հարգում են, իսկ ժամանակն ու հոգսերը նրանց դեմքին այնպիսի արձանային կնիք են դրոշմում, որը պահում և ավելացնում է նրանց գեղեցկությունը. Եթե չլիներ այն անսկող գունատությունը, որը կարծես մարմարե դիմակ էր հագցրել նրա դեմքին, Ֆերնանը դեռևս կգտներ այն գեղեցկությունը, որը խենթացրելու ոչրի էր մղել իրեն. Աչքերը առաջվապես փայլում էին, բայց թերևս արիությունն էր իր կայծը դրել նրանց մեջ. Սաթի նման սև մազերը այնպես անփութորեն էին պարուրել նրա ճակատը, որը վկայում էր, թե պճնասիրության հոգսերը բոլորովին մոռացել է. Մազերի մեջ արծաթ թելեր էին երևում. Մերսեդեսը հայացքը հառել էր հեռուն. 3 օր էր արդեն, ինչ արևը ծակելուն պես կանգնում էր այստեղ, և թվում է անտարբեր էր. Սակայն կամքի ողջ զորությունը կենտրոնացած էր նրա հայացքում, որն ասես խուզարկում էր հորիզոնը, և որի մագնիսական զորությունը դեպ իրեն էր ձգում բաղձալի մի անձի. Նրա ետևում պահակի նման անշարժ կանգնած էր զուավների առաջին վաշտի համազգեստ կրող, կզաքիսի դեմքով վտիտ ու նիհար մի մարդ, այնքան մանր աչքերով, որ հոնքերի կամարի տակ անտեսանելի կմնային, եթե նրանց չաշխուժացներ ասիական թռչունի աչքիշեցնող անընդհատ շարժումը. Քանի որ այս մարդու հետ հաճախ ենք հանդիպելու, մի քանի խոսք ասենք նրա մասին. Արտաքին նկարագիրը արդեն հայտնի է. պետք է միայն որպես առանձնահատուկ նշան ավելացնել ահավոր միսպի, որ սկսվելով ձախ ականջից անցնում էր պարանոցով և մինչև աջ ականջի բլթակն էր հասնում։ Այս մարդը պարանոցը բաց էր պահում և ցուցադրում էր արյունալի սպին, ինչպես որ պճնասերը ցույց կտար սիրած էակի նվիրած մանյակը։ Ինչ էր անունը։ Բանակում նրան կուկուբե, վիզը կտրած մականունով էին հորճորճում։ Այս բառը կամաց-կամաց փոխվել էր կուկուի, որն ավելի պարզ էր, բայց կուկուի իսկական անունը Օգյուստ Տրիբար էր։ Նա ծնվել էր Մարսո արվարձանում և մինչև ուղնուծուծը փարիսցի էր։ Օգյուստը, որ տարբեր մականուններ պետք է կրեր, և կուկու անունը ստանալուց առաջ Գյուգյուս պիտի կոչվեր, Փարիզի փողոցներում թափառող ամենասրիկա ընկեցիկն էր։ Նրա ուսումն ավարտվել էր կաղաքլոր և պաշարիկ կոչվող խաղերով։ Որդին էր մի խեղճ հացավաճառ աղջկա, որը ժամանակին հույս ուներ, թե կյանքում ապրուստի կարոտ չի մնալու։ Օգյուստն այնքան էր զայրացրել խեղճ կնոջը, որ մի առավոտ նրա ականջից բռնած հրապարակ տարավ։ Ընկեցիկն այնտեղ բնավ չդիմադրեց։ Ուզում էին, որ զինվորագրվի։ Իսկ ինչու ոչ, միայն թե փափագում էր Աֆրիկա գնալ։ Բացի այդ, թերթերում կարդացել էր, որ անապատի խորքում ծառայող հետևակ մի վաշտ կա, որը շնագայլերի վաշտ է կոչվում, և նա ուզում էր շնագայլ դառնալ։ Այդ բացօթյա կյանքը, արկածները, զվարճությունները, ինչպես ինքն էր ասում, իրեն հարմար էին, իսկ հրացան կրակելը թերևս հայր մերից ավելի լավ գիտեր։ 1832-ին, երբ 12 տարեկան էր, Սեն Մերի վանքում մի փոքրիկ խաղ էր մասնակցել։ Տրիբար մայրիկը մի քիչ զղջացել էր արածի համար, ուզում էր փոխել Գյուգյուսի կարծիքը, փափագում էր նրան տեսնել լավ ու հանգիստ մի զորագնդում, բայց Գյուգյուսն ասել էր. «Մայրիկ, քանի որ ինձ անընդհատ հանդիմանում ես, թե ընկերներիս հետ կռվում եմ, և դա արդեն իմ բնավորությունն է, այնտեղ գոնե ծեծելու համար մարդ կգտնեմ»։ Հետո քնքշորեն թեքվել էր հացավաճառ կնոջ ականջին ու մրմնջացել. «Բացի այդ, ուրախ պետք է լինես, որ թերթերի մեջ իմ մասին շատ պիտի գրեն»։ Ափսոս, խեղճ կինը իր տղայի քաջագործությունների մասին կարդալու համար շատ չէր կարողանալու ակնոց գործածել։ Նրա մեկնելուց 10 տարի անց մեռել էր։ Այդ ընթացքում Գյուգուսը տանջվում էր Աֆրիկայի հրակես արևի տակ և ամենաչնչին պատիվ իսկ շահելու բախտ չէր ունեցել։ Ճիշտ է, թե կան մարդիկ, որոնք դժբախտ են ծնվում։ Նրա ընկերները չնչին ամենաաննշան անխոհեմության համար նշանավոր էին դառնում։ Թշնամիները իրենց ճաշակին համեմատ կոտրում էին նրանց վերին կամ ստորին վերջույթը, և սրանք անմիջապես հայտնի էին դառնում։ Մինչդեռ ինքը, Գյուգյուսը, սպասեք, ահա մի օրինակ, որը պիտի վկայի, թե իրոք կան մարդիկ, որոնք դժբախտ են։ 1843-ին Տիտրիի նահանգում բնիկների վրա կատարած արշավանքի ժամանակ զուավների առաջին վաշտը գնդապետ Կավենյակի հրամանատարությամբ հարձակվեց կաբիլների վրա և նրանց մի հեղեղատի մեջ գցեց։ Բայց տես, որ նրանցից մեկը մի քանի մարդկանցով քարայրի նմանվող մի անցքի մեջ մտավ։ Զուավները հարյուրի չափ մարդ գերի վերցնելով նահանջի փող հնչեցրին։ «Սպասեք», ասաց Գյուգյուսը, «ես նրանց գլխավորին պետք է բռնեմ»։ «Քեզ կսատկացնեն»։ «Բոլորովին»։ «Ապա ցույցն էլ այն է, որ զենքի կարիք չունեմ»։ Գյուգյուսը թողեց իր հրացանը ու մախաղը և գիշերային խավարի մեջ իջավ հեղեղատ։ Նա կատվի նման տեսնում էր խավարում։ Ըստ երևույթին հասավ քարայր, որովհետև քառորդ ժամ անց տեսան, որ դուրս եկավ և իր ետևից, մորուքից բռնած, քաշում էր ում, հենց գլխավորին։ Փարիսցի ընկեցիկը հարվածներով ու ակացիներով հաղթել էր մոտ 6 պառազենտ շնամիներին։ նրանց գլխավորը բռունցքներով հարվածել էր կուկուին։ Սակայն այնքան ծիծաղելի երևաց այս ամենը, որ բոլորն էլ ծիծաղեցին։ Եվ Գյուգյուսի հաջողությունը դերասանի հաջողություն եղավ։ Սակայն այդպես չէր կարող շարունակվել։ 6 ամիս անց կաբիլների բազմության վրա հարցակվելիս նրան տապալել էին։ Եվ մի յաթաղան, օրնյալ յաթաղան, նրա վզի վրա կատարել էր այն գործողությունը, որի սպին տեսակ արդեն։ Բայց ինչպես ասում էր Գյուգյուսը, տեսնելով, որ չափն անցնում է, ոտքի կանգնելով տապալել էր կաբիլին, որ մազնավորեն դահիճություն էր անում։ Գլուխը հազիվ պահելով ուսի վրա, հեծնել էր ձիուն և սրարշավ հասել զորանոց։ Այս անգամ ամեն ինչ ավարտված էր, որովհետև կարծում էին, պատմում էր կուկուն, թե չէին կարողանա գլուխը սամրացնել, կամեցան խեղ կատակություն անել և ինձնից ձեռք հաշեցին, բայց քանի որ ես իրենցից խորամանկ էի, շունչս պահեցի և գլուխս ինքն իրեն կպավ։ Հիմա կուկուն այլևս փառասեր չէ, որովհետև հասել էր փափագին։ Այսուհանդերձ մնացել էր նույն ճարպիկը, որն արտառոց բաներ հնարելու մեջ նմանը չուներ և արհամարում էր մահը։ Բայց ինչպես դեռ կհամոզվենք, ազնիվ մարդ էր, որովհետև հետո ենք բացատրելու, թե ինչու և ինչպես էր կուկուն հայտնվել ծերունի Դանտեսի Մելյանի պուրակի տանը, և չէր համարձակվում շարժվել, վախենալով, թե կընդհատի Մերսեդեսի տխուր խոհերը։ Այս երկուսի անշարժությունը անկարող էր երկար տևել, եթե հանկարծ դուռը չբացվեր և մի ձեռք չդիպչեր Մերսեդեսի ուսին և քնքուշ մի ձայն չասեր. «Բարի լույս, բարեկամուհի»։